Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya lagi di Ngopi Bareng Tirta di Cafe FK, di FK KMK. Dan kali ini saya nggak sendiri. Kembali lagi setelah kemarin kita berdiskusi dengan nutrisionis atlet, kali ini kita akan berdiskusi dengan dermatologis SPKK, spesialis kulit dan kelamin, dan juga beliau adalah pengajar senior di FK KMK UGM. Tidak lain tidak bukan, Bu Awalia, oke, Bu Dokter Awalia. Kita
kasih.
Manggilnya biar Bu Dokter,
Bu Sri, Bu Dokter, Bu Lia.
Bu Lia ya, Bu Sri. Bu Sri Awalia. Lucu ya, kayaknya seru, gak apa-apa ya.
Gak apa-apa, Bu.
Ntar keluar
Bulia.
Dimarahin saya.
Oh ya, Bu Lia, Bu Lia.
Bu Lia ya, oke.
Okay.
Ya, Bu Lia bisa buat teman-teman, kalau teman-teman UGM kan rata-rata di FK udah mengenal. Tapi kalau di netizen dan di warga kan kayaknya belum kenal. Bisa diperkenalkan diri gak?
Oke. Okay. Ya, ceritanya saya tuh apa ya? Ibu dosen. Waduh. Dan juga dokter, yang penting dokter kulit nih. Kenapa itu profesi yang dua saya suka? Ketemu pasien sama ketemu murid. Kalau pas ketemu pasien, ada muridnya, tambah ceritanya panjang.
Tapi galak enggak?
Galak enggak, itu tanyanya sama muridnya.
Sudah, kalau boleh tahu, sudah berapa tahun jadi dermatologis?
2001 masuk 2005.
20 ya, tahun lama.
Belajar.
20 tahun untuk jadi pengajarnya, dosennya?
Ya 2005 itu.
Oh, double berarti?
Pas keterima, pas jadi pengajar. Pas selesai, pas keterima.
Kalau praktek tiap hari di mana, Bu Dokter?
Ada di Rumah Sakit Sarjito yang utama. Itu yang pastinya mikirnya banyak, tapi oke lah. Semua kok nggak bisa ditampung ke situ.
Dan sekarang saya mau tanya langsung, boleh nih?
Boleh.
Karena ini pertanyaan dari masyarakat. Dan kita kan tahu bahwa di Indonesia itu kan kemarin sempat di Jakarta polusi. Ya, dan sempat kita melihat di nggak hanya Jakarta, Karawang, Bekasi itu polusi. Dan banyak masyarakat tuh akhirnya bertanya, dok, kalau saya lari-lari di outdoor, impact-nya apa terhadap kulit, dan impact-nya terhadap kulit gimana? Terus cara mencegah piye?
Ya, sebenarnya kulit itu butuh matahari juga. Nah, jadi gitu. Outdoor kulit itu butuh udara segar. Nah, outdoor-nya kalau banyak tumbuhan itu lebih bagus lagi. Sesuatu yang sedikit polusi itu lebih bagus lagi. Nah, sehingga yang kita harus tahu tuh matahari jam berapa. Itu matahari jam berapa. Saya paling bagus sih sebelum jam 10, setelah jam 3. Seperti itu. Itu masih aman. Karena kulit itu butuh matahari. Eksem butuh matahari. Namanya aja penyakit psoriasis, penyakit vitiligo, obatnya kan UV, sinar UV, fototerapi. Salah satunya juga matahari.
Oh gitu.
Iya. Tapi outdoornya mana dulu, Mas? Kalau outdoornya itu di pegunungan, di pantai, polusinya lebih sedikit, atau di itu lebih bagus lagi.
Oh, lebih bagus untuk kulit. Kalau di kota, Jakarta, Bekasi.
Kalau pas Car Free Day mungkin nggak apa-apa ya.
Lucu bukan?
Oh ya kan orangnya gitu. Kalau Car Free Day ya, boleh jalan-jalan.
Kalau harian. Harian kayak 9 to 5 hari Senin, Jumat yang padat itu.
Iya. Selama masih belum ada mobil lewat, kendaraan bermotor, CO2, polusi ada, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, harusnya ya.
Oh, jadi impactful ya, kayak CO2, monoksida ke kulit itu efeknya
ternyata,
bukan hanya ke paru?
Iya.
Bukan hanya ke paru?
Ternyata tuh malah yang ketemu sama polutan tuh malah paling banyak kan kulit, toh. Katanya nih semua kulit. Kalau paru harus lewat mukosa. Nah, itu efeknya banyak. Dan apa namanya, absorpsi dari bahan-bahan toksik, polutannya tuh kan lewat kulit jadi banyak. Apalagi tanpa pelindung.
Nah, tipsnya gimana tuh kalau buat yang pemotor ya, pemotor yang tiap hari kerja lihat kena polusi.
Iya, iya. Mungkin jalan datang pagi pulang malam, tapi kasihan ya.
Aduh ya Allah.
Tapi kasihan juga nanti pusing.
Enggak salah sih itu tidak salah tapi tidak benar.
Terus, iya. Enggak tiap hari.
Oh, berarti pakai sarung tangan.
Pakai sarung tangan, pakai tutup kepala, mungkin masker juga ya.
Oke. Okay. Dan sekarang kalau kita melihat tren setelah polusi itu ada beberapa orang, saya nggak tahu ngerasanya gimana ya Bu Dokter, tapi saya ngerasa circle saya tuh mulai banyak yang sering alergi.
Ya, jadi memang semua penyakit alergi itu kan memang utamanya kan dipicu oleh paparan bahan alergen. Nah, alergen itu memang paling banyak sebenarnya adalah alergen yang ada di udara, di lingkungan.
Oke.
Kayak environment itu, apa lingkungan yang kayak polusi dari udara, aeroalergen namanya.
Yeah.
Kalau di pabrik, pabrik, kalau udara, motor, motor, gitu kan, dari motor itu yang paling banyak. Sebenarnya lebih banyak dibandingkan makanan ya ternyata mas.
Oh, iya? Nah,
kita sering nyalahin makanan sebagai penyebab alergi.
Iya, tapi ternyata alergi seafood. Dia
itu dipicu lingkungan atau bahkan dia pakai kosmetik yang terlalu nggak terlalu menggerus kulit gitu.
Oh.
Nah, membuat barrier kulit kan kulit itu kan sebenarnya pertahanan tubuh ya.
Barrier.
Kulit itu adalah pertahanan tubuh sehingga kalau kita mengoleskan sesuatu itu harusnya yang membuat pertahanan tubuhnya itu bagus. Dia intak, jadi apapun misalnya sabunnya jangan yang terlalu antiseptik, jangan yang terlalu banyak parfum yang tertentu, jangan terlalu pakai pemutih, itu kan sebenarnya untuk melindungi. Karena kalau misalnya kulit kita tuh seperti semen dan batu bata ya, kalau dia yang bagus itu adalah semen dan batu batanya rapi. Jadi kalau kayak banjir hujan itu dia nggak merembes kan.
Betul.
Nah, jadi semua yang membuat dia merembes itu dikurangi, bahan iritan gitu. Itu salah satu proteksi. Selain proteksi dari baju-baju dan lain sebagainya.
Nah, kalau cara mengatasi kulit yang udah alergi gitu, misalkan dia sering gatal-gatal gitu, gimana cara mengatasi ini?
Perbaiki barrier kulitnya, kemudian kurangi sebisa mungkin, ya nggak usah harus pagi sampai malam tadi, kurangi paparan yang penyebabnya.
Okay.
Nah, paparan penyebab itu bisa dari ngobrol sama dokternya, bisa dengan tes alerginya.
Oh.
Jadi pasien tuh dibikin untuk membuat, coba deh ketemu sekarang, pulang, pikirkan apa saja sih alergen yang memicu gitu.
Jadi dia terpaksa mikir sehingga nanti tahu.
Kemudian yang nggak lupa lagi stres.
Oh, stres ya? Stres itu pengaruh tuh?
Iya, pengaruh juga. Sama juga hormonal. Biasanya pada hormonal itu juga termasuk gaya hidup, cara tidur. Harusnya kan kita tidur paling bagus jam 10 malam, bangun jam
subuh.
3. Sebelum subuh sebenarnya jam 3 itu kan. Tahajud itu boleh sepertiga malam terakhir. Itu pada saat hormon kita itu yang jahat, hormon jahatnya itu produksinya pas sudah
low.
Sedikit kita sebaiknya bangun. Tapi pada saat dia banyak, kita istirahat.
Itu
juga pengaruhnya banyak hormon.
Nah, terus salah satu impactful jerawat itu karena makanan dominan atau karena lingkungan? Atau?
Biasanya kalau kita ngobrol sama pasien, itu setiap penyakit itu kan ada orang yang bakat tertentu. Jadi kalau misalnya kita bakat jerawat atau kita bakat alergi, itu kita atur gaya hidupnya agar munculnya itu tidak terlalu sering. Jadi kita bisa mengontrol, mengendalikan. Nah, karena apa? Kalau jerawat, karena lingkungan, makanan juga perlu. Katanya tuh western diet. Jadi sakjane mak-mak-aman Jawa ki sehat. Makanan rumah. Buh. Yang masaknya lama.
Ini lucu, kok iso-iso?
Iya, karena iso. Makanan Jawa itu masaknya lama. Makanan Sunda itu yang lama. Sayur-sayur, buah itu bagus. Tapi kalau misalnya makanan yang berlemak, banyak gorengan, itu tetap jerawatnya jadi lebih muncul.
Loh kok iso, Bu?
Iya. Kok iso ya? Gue nanti mikir. Ilmiah apa ilmiah?
Ilmiah, ilmiah.
Karena kan sayuran itu mengandung antioksidan.
Oh.
Jadi ya kita bisa bantu vitamin, tapi sebenarnya sayuran, buah yang prosesnya tidak terlalu banyak, tidak banyak penguapan, tidak banyak pembakaran, tidak banyak, itu kan akan membuat antioksidannya makin dikit.
Oke, soal jerawat kita akan nyawet ke cuci muka.
Cuci muka.
Ini yang tanya cowok. Kalau soal cowok, wajah cowok. Kalau cewek kan sudah sering edukasinya. Sebenarnya sebagai seorang cowok, kita kalau cuci muka batasannya berapa sih sehari?
Sebenarnya sih cukup 2 kali sehari loh ya. Atau kalau pas kotor. Dan kita juga, kalau jerawat itu juga dipengaruhi iritasi yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita pakai sabun yang ada scrubnya, dia banyak sesuatu yang menggerus, itu makin muncul jerawatnya.
Oh iya?
Iya, karena jerawat itu juga dipicu oleh gesekan-gesekan. Gitu.
Oh, karena terlalu sering?
Iya, terlalu sering. Nah, gitu.
Kalau buat para cowok, kan teksturnya lebih berminyak nih, ya, Bu. Cara mencegah jerawat buat datang pripun?
Ya itu tadi, makan, dijaga, olahraga, kena matahari, itu juga perlu matahari yang sehat, itu pengaruh. Dia banyak gerak, jangan terkena paparan UV itu macam-macam kan, dari matahari sendiri, dari gadget, dari apa, itu semua yang merangsang itu.
Oke, dan sekarang kita akan lanjut lagi ke kemerahan ya. Jadi kalau kita melihat keluhan di Twitter ya, itu banyak sekarang, cewek terutama ya, saya ngelihatnya nggak tahu ya, tapi cewek itu banyak yang sering mengeluh alergi itu merah semua, terus akhirnya banyak yang self-diagnose, cowok juga tuh autoimun.
Nah,
emang semua yang kulit kemerahan di kulit itu apakah langsung
autoimun.
Iya.
Ya, itu enggak sih. Jadi kita tuh sering ketemu sama pasien yang selalu menganggap dirinya autoimun. Itu yang capek juga ya. Jadi sebenarnya paling banyak ya self-diagnose atau dia lihat online atau sudah diperiksa macam-macam. Jadi sebenarnya pelakit kulit merah-merah itu yang paling banyak tuh dia sensitif atau kulitnya sensitif karena iritasi ringan. Belum tentu dia alergi. Jadi kena matahari itu kan juga matahari kan juga mengiritasi ya, muncul eritem, apalagi kalau kulitnya cerah, apalagi kalau dia sering pakai peeling atau sering pakai apa derm apa itu yang
derma scroll,
sering di apa itu kan banyak kena merah gitu ya, atau kena pemutih gitu. Nah, itu paling banyak itu sebenarnya adalah sensitif skin, kulitnya basicnya sensitif, atau dia dermatitis kontak iritan, atau dia punya basic dermatitis atopi yang barrier kulitnya nggak banyak, terus dipicu oleh tadi. Karena kalau autoimun tuh macam-macam loh. Kalau lupus tuh kan harus benar-benar bentuknya kayak kupu-kupu, diikuti dengan gejala-gejala yang lain, lemes dan lain sebagainya. Itu kok dia merah langsung autoimun, nah malah lemes sih.
Jadi bisa yeah. Jadi buat teman-teman ya jangan self-diagnose ya.
Jangan self-diagnose. Nah. Dilihat. Makanya ada yang saya bilang, di sini kan dermato, venerologi, dan estetika. Kalau di Eropa tuh malah dermato, alergologi gitu. Karena apa yang ada pada kulit tuh kadang suka kelihatan duluan. Selain penyakit, oh ini alergi atau bukan sih? Ini obat atau imun bukan sih? Atau ini apa namanya itu tuh seperti itu.
Itu baru. Nah sekarang kalau ngomong soal profesi kan dari SPKK sekarang jadi DVE. Itu perbedaannya apa sih dok kalau secara basic? Saya mewakili teman-teman warga nih yang netizen belum tahu, apakah ada bedanya SPKK dan SPDVE?
Ya sebenarnya sih kalau SPKK dan DVE itu mungkin kalau KK itu kan kulit dan kelamin, DVE itu dermatologi, venerologi, tapi karena tuntutan zaman kan orang butuh estetik. Tapi diharapkan loh ya, diharapkan SPKK yang memang mengerjakan estetik itu dia memang mengedepankan kepentingan pasien dan membuat kulitnya itu selain bagus dilihat, tapi dia tidak membuat kerusakan pada barrier dan tidak menimbulkan efek samping terlalu panjang.
Bisa.
Saya pemutih, dia jadi lebih mudah melasmanya jadi lebih muncul pada saat dia nggak pakai tabir surya. Atau mungkin yang lainnya hidrokoinon jadi okronosis.
Waduh.
Atau gitu. Ini nggak usah panik. Nanti harusnya nggak usah panik. Harusnya ditenangkan dulu, dilihat kapan perlunya.
Oh, jadi semua itu ada kapan perlunya.
Iya, kapan perlunya. Dan juga dokter kulit juga belajar juga kuat, harus kuat banget di dermatologi juga ya. Dan venerologi sehingga dia bisa membedain, oh saya jangan diapa-apakan nih pasien ini. Ini harusnya pakai ini.
Oh, jadi gitu. Sometimes doing nothing juga masih aman?
Doing nothing.
Cuman dilihat.
Ya, nanti kalau aliran saya aman.
Tapi yang saya perlu tanyakan ini dok, kalau kita masuk, berarti kalau dapat perawatan A sampai Z atau over treatment tuh efek buruknya gimana?
Efek buruknya efek samping ya. Kalau dia pas nggak pakai matahari atau dia dilakukan secara tidak profesional. Kemudian dia, obat-obatnya mungkin pas dia dilakukan sendiri sehingga pasien menggunakan obat itu sendiri. Betul. Kadang pasien kan juga beli sendiri. Itu nanti bisa disalahkan juga dokternya.
Yeah.
Jadi kita jadi dokter harus tanya dulu. Kadang, dia menggunakan beli sendiri online yang membuat kulitnya itu jadi putih, tapi pada saat dilepas dia jadi muncul kayak acne. Jadi bukan jerawat beneran, tapi acne yang diakibatkan karena withdrawal steroid. Nah, itu pada saat ketemu dokter, nanti dianggapnya waktu dikasih kosmetik sama dokternya, alergi sama kosmetik dokter itu.
Padahal
tapi sebenarnya mungkin karena withdrawal.
Withdrawal steroidnya tadi. Yeah. Pas dikasih kosmetik, malah alergi yang disalahin yang
ini. Yang ini, yang sebelumnya.
Itu karena paparan steroid berlebihan ya?
Ya bisa bahan-bahan kimia macam-macam ya, yang kita mungkin nggak bisa bilang ABC sebelum dibuktikan.
Oke, terus berikutnya dok, yang mau saya tanyain. Kan kulit itu genetiknya, warna itu kan genetik ya. Jadi kalau saya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang gelap, ada yang kuning langsat. Sebenarnya facial wash atau obat, atau kayak krim-krim pemutih itu real gak sih?
Sebenarnya real, karena dia akan membuat eksfoliasi, jadi lebih cemerlang gitu. Karena ada bahan-bahan kimia tertentu yang membuat kulitnya itu, stratum korneumnya itu lebih mudah terkelupas dengan bagus gitu, pada dosis tertentu. Sehingga dia lebih cerah, karena kan tumpukan stratum korneum juga bisa membuat kulitnya jadi tidak cerah, misalnya gitu. Tapi kalau untuk hidrokoinon, dia memang benar untuk memutihkan, tapi kan harusnya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya melasma, pigmentasi gitu. Tapi juga dosisnya pun kan juga harus dalam tidak boleh terlalu lama, apalagi sekarang kan bisa dikombinasi dengan laser, dengan IPL, itu kan mungkin lebih aman.
Untuk impactfulnya apa sih sebenarnya kalau kita menggunakan krim pemutih berlebihan? Ada side effect-nya nggak?
Side effect-nya yang paling berat yaitu tadi withdrawal, acne withdrawal steroid, bisa juga acne yang folikulit, jadi radang pada kulit karena penggunaan steroid yang panjang, jadi infeksi kulit yang panjang, jadi nanah-nanah. Ush. Terus kemudian juga kayak jerawat yang komedo.
Hi.
Gitu.
Terus, aku bayangin, aku soalnya...
Jadi aja online-online sih.
Iya. Terus batasannya maksim, batasan amannya pripun, dok? Batasan amannya?
Batasannya begini, kalau saya ke pasien gini, kalau kita mengoleskan sesuatu, terus wajahnya tuh langsung berubah, terus jadi kayak, seperti terlalu licin, terus terlalu... putih gitu, terus pada waktu dilepas itu jadi kayak surem keluar kemode, itu kita harus hati-hati gitu.
Gampang ya,
itu kalau berhubungan sama gampang gitu,
gampang langsung mengenalinya ya.
Iya,
terus cara gitu. Mengedukasi masyarakat bahwa ya kulit dasarmu sama matang, mau kamu kasih krim putih lah akan seputih-putih.
Iya, yang paling lucu dulu keluar negeri nyari krim pemutih ya, di sana nggak ada ya. Kita yang punya kulit sawo matang itu kulit sawo matang tuh harusnya seneng loh Mas Tirta, karena dia punya proteksi terhadap mataharinya tuh tinggi.
Ini menarik.
Jadi nggak perlu kalau diputihkan nanti malah jadi cancer kulit, salah satu efek juga kalau terlalu berlebihan. Iya.
Jadi kenapa kita sawo matang tuh emang se-impactful itu?
Iya.
Sawo matang tuh melindungi dari UV.
Iya, se-impactful itu karena kan kanker kulit banyak terjadi pada pasien pada masyarakat yang dia kulitnya kan tipe 1-2 yang kayak orang Eropa gitu.
Iya. Jadi itu karena karakter mungkin, apakah bisa
tipe kulitnya.
Apabila saya bilang gini, dok, kita tuh kulit yang sawo matang karena kita tinggal di wilayah tropis.
Iya.
Sementara teman-teman Eropa itu kulitnya lebih putih karena jauh dari.
Iya, karena sepertinya dulu tuh ya Tuhan selalu menurunkan sesuatu. Itu kan kalau evolusi manusia ya, diturunkan manusia di situ, kemudian perkembangan dari organ-organ dia termasuk kulit itu kan menyesuaikan dengan
tempatnya.
Misalnya di Afrika, itu kan kulitnya juga dia harus lebih gelap ke matahari dan lain sebagainya. Di Eropa dia mungkin juga, di Inggris katanya yang kulit tipe 1 ya, yang ada musim dingin yang panjang gitu. Dia tuh pengen loh matahari loh.
Malah kuali.
Iya, karena matahari tuh butuh sekali. Kayak semua penyakit kulit, kalau dia kurang matahari, dia juga bisa muncul. Semua penyakit kulit yang dia kurang lembab, itu juga muncul. Nah, kita bersyukur hidup di Indonesia.
Karena
itu.
Suhunya normal ya?
Suhunya lebih standar tidak ada suhu eksem. Kayak dermatitis atopi, eksem itu kalau di luar negeri dia lebih berat gitu. Ya, kecuali kalau kayak saya alergi nyamuk, di sana jadi mulus karena di sana nggak ada nyamuk. Tapi kan bisa diatur.
Itu tidak eksek keluar alergi nyamuk. Itu dicokot nyamuk berarti.
Cokot nyamuk, iya. Bukan alergi, tapi reaksi berlebihan terhadap nyamuk. Oh, pinter loh. Namanya aja dokter yang wawancara.
Lucu banget. Tapi ini jarang ya, kalau punya dosen kayak gini, biasanya nilainya pelit.
Oh, gitu ya.
Dosen lucu bisa nilainya pelit. Benar enggak?
Saya sama guru, saya tuh katanya kalau kasih nilai terlalu banyak, terlalu berlebihan.
Oh, terlalu baik berarti. Oh, baik berarti
terlalu
lucu
berlebihan.
Oh, iculat, iculat.
Tapi juga enggak bagus loh, tidak bisa membedakan yang. Oh, enggak sih, saya karena kasihan, bukan kasihan. Mereka sudah bekerja.
Lucu. Enggak sensor, enggak apa-apa, itu lucu.
Kalau itu kan akan ketemunya di CBT ya, di tes itu. Tapi kalau misalnya sama residen, dia udah ngangani pasien sulit-sulit gitu, kok nilainya jelek, masaknya enggak tuh?
Ya, kasihan.
Iya.
Wah, ini berarti favorit murid sih. Favorit murid deh.
Jangan dimasukkan ya, sensor.
Nah itu tadi gini, lucu. Terus Bu Dota, berarti saya boleh berkesimpulan atau mengambil pendapat, kalau kita terlalu pengen terobsesi banget di Indonesia memutihkan, berarti impact-nya malah gampang banget kena reaksi UV dong.
Iya, malah dia kulit barrier kulitnya jadi tidak bagus, sehingga apapun yang merusak, kan saat ini yang terkenal UV, berbagai jenis UV, UVB, UVA, yang lain sebagainya, maupun polutan-polutan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga menimbulkan reaksi. Termasuk pekerja loh Mas. Itu yang kasihan tuh pekerja. Misalnya pekerja wet work yang dia pembatik. Terus dia banyak terkena polusi. Itu kan juga kasihan dia. Karena kan teriritasi dari air. Kan dia nyuci. Ada nyuci lerak batik. Terus kemudian di batik itu tuh ada banyak bahan-bahan kimianya. Terus dia teriritasi. Untung pekerja itu kan kuat ya. Kulitnya kuat gitu. Jadi iritasinya lebih sedikit. Tapi kan tetap banyak zat-zat yang toksik yang masuk. Makanya kita sering bilang waktu saya S3 itu membuang. Jadi negara maju itu membuang polutannya tuh ke negara-negara sedang iya. berkembang. Betul, kita bilang betul. Newly industrialized country. Jadi dia juga membuang penyakitnya ke kita. Makanya kita harus menghargai kalau ada barang-barang yang dibuat dengan itu kan memang itu mengakibatkan problem pada
pekerjanya. Oh, jadi fast fashion itu secara nggak langsung limbahnya juga mengganggu
iya,
kulit
mengganggu
kita.
Iya, mengganggu kulit kita maupun nanti juga toksik-toksik yang ada dari itu kan masuk ya ke kita. Itu juga mempengaruhi ini mempengaruhi polusi itu nggak ada udara tapi juga polusi air. Kadang mereka sudah mengolah tapi mungkin alirannya kan jadi masih.
Oh ini saya baru tahu
mengandung loh. Bahan-bahan kimia.
Berarti berbahaya. Makanya kampanye kayak kerajinan itu kan slow fashion ya. Jadi yeah, fashion yang lambat jadi kenang kerajinan itu.
Tapi mereka juga banyak menggunakan yang bahan alam kan.
Iya betul.
Atau juga mengolahkan sekarang sudah ada dengan teman-teman MIPA itu mereka juga membantu mencari alat pengolah limbah sehingga bahan-bahan logam yang berbahaya yang toksik itu dengan teman-teman ITB itu dicoba digali. Jadi okay. dia kalau di udaranya dia pakai HEPA filter. Jadi bahan-bahan toksik yang logam-logam beratnya yang ada di aeroalergen aeropolutan itu disedot gitu. Tapi yang di air juga.
Oke. Okay. Bu dokter, dan ini sekarang karena lebih segmented saya mau tanya yang sempat disarankan orang-orang buat vaksin HPV.
Oh iya.
Nah, nih. HPV itu atau human papilloma virus itu kan gejala pertamanya di kulit tuh bisa diceritakan nggak? Itu sebenarnya seperti apa sih HPV di kulit itu?
Oh ya sebenarnya kalau yang HPV untuk vaksin kan terutama untuk kelamin ya.
Iya,
jadi
betul.
Memang pada saat seseorang itu sudah mulai fase aktif seksual itu kan pada saat usia-usia tertentu ya usia remaja itu kan memang harus dilindungi karena pada saat itu human papilloma virus itu bisa masuk ke dalam menginvasi mukosa pada daerah kelamin nah, dan bisa mengakibatkan beberapa strain itu kan bisa mengakibatkan kanker. Makanya kita perlu vaksin HPV. Itu terutama untuk yang kelamin ya, penyakit kelamin supaya tidak ada kanker serviks maupun yang pada laki-laki.
Oh iya itu masuk ranah ya, SPKK juga ya.
Ya, kelamin juga gitu.
Nah, kalau
ya.
Yang kulit tiba-tiba
kalau yang di kulit itu sebenarnya memang masalahnya barrier lagi. Jadi orang tertentu dia barrier kulitnya pas enggak bagus, ada virus masuk dan dia lebih rentan terhadap virus tersebut. Jadi ada orang tertentu kalau kena jamur dia nggak muncul. Tapi ada orang tertentu yang kalau kena jamur atau dia terkena virus kutil itu dia muncul. Gitu.
Jadi kutil itu bisa jadi virus?
Dia virus. Jadi penyebab dari kutil itu virus gitu.
Yang coklat-coklat banyak.
Ya coklat-coklat. Tapi ada juga keratosis seborrheic yang dia karena matahari.
Oh, ada dua
kalau verruca itu kan yang kutil
yeah.
karena dia virus nempel. Nah, itu juga penyebabnya barrier kulitnya nggak bagus, dia rentan ada virus di situ muncul. Tapi ada juga yang keratosis seborrheic itu karena matahari.
Karena paparan matahari
pada orang-orang tertentu.
Oh, kayak contoh tani ya?
Ya Pak bisa tani. Kalau Pak Tani yang dia berbakat paparannya banyak itu bisa sampai verruca yang banyak berat tapi kalau pada tempat-tempat tertentu bisa jadi CA misalnya gitu. Hmm. Nah, tapi kalau pada orang biasa yang paparannya nggak banyak dan dia bakat kan bisa muncul juga seperti keratosis seborrheic di leher okay. gitu. Nah, itu di kotor dan bisa muncul lagi.
Di kotor dan akan muncul lagi.
Muncul lagi sih dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita merasa gatal, nggak nyaman gitu kan kita bisa kotor.
Oke. Okay. Dan kita akan melanjut ke matahari itu soal kanker squamous cell carcinoma. Wah, jadi itu, squamous cell carcinoma.
Ini. Harusnya Prof. Widodo ini yang di sini.
Enggak, ini kan kan sama basal cell carcinoma. Jadi kemarin itu saya sempat ngedukasi ini Bu Dokter ke medsos bahwa paparan matahari berlebihan itu salah satu impact kuliah adalah kanker salah satunya SCC. Nah, sebenarnya gimana sih kok bisa kulit akhirnya jadi kanker SCC itu?
Oh ya, jadi
jalannya gimana sih? Kok tiba-tiba kenapa harus yang di situ jadi SCC? Kenapa dia nggak ada pertahanan tuh loh sampai nggak SCC?
Oh, tetap kalau kanker itu akan muncul pada orang-orang tertentu yang punya gena penyandi yang dia lebih rentan terhadap kanker tersebut.
Ya Allah,
jadi nggak semua dapat kena. Tapi kan kita bisa lindungi dengan apa namanya tabir surya, tapi juga dengan cek kulit gitu loh ke dokter kulit untuk mengecek kalau misalnya dia ada. Misalnya kalau nevus itu bisa jadi melanoma, itu seperti apa? Misalnya dia tiba-tiba membesar, ada perubahan warna, tepinya nggak irreguler, terus kadang berdarah sendiri. Lah makanya dia dicek gitu loh, apakah dia ada arah ke melanoma.
Oke.
Okay. Nah, jadi nanti, dicek aja sih sebenarnya.
Nanti saya yang nevus melanoma ini tanya gambarnya ke staff yang jenengan, boleh ini?
Oh, boleh, boleh.
Biar nanti dikasih gambarnya. Nah, terus kalau untuk pencegahannya berarti pakai tabir surya.
Sebenarnya pencegahannya gini yang penting pada saat kita ada tahi lalat yang cepat berubahnya atau apa kita konsul ke dermatolog, karena di sana nanti akan dilihat dengan dermoskop itu ada nggak kecenderungan ke arah keganasan.
Oh, jadi thyroid itu membesar terus itu, nefusnya
misalnya cepat nefusnya, atau mungkin ada benjolan yang dia perlu berjonjot, perubahan warna, ada berdarah, itu nanti ke dokter kulit untuk ahli, ya sebenarnya dokter kulit biasa juga bisa untuk screening ya, tapi kalau dokter kulit itu memang tidak pasti kan dia ke konsultan untuk onkologi, bedah onkologi, itu dia misalnya ada perubahan warna, ada di dermoskop, dari dermoskop itu bisa kelihatan.
Dermoskop itu kayak mikroskop tapi
kayak
mikroskop, kulit?
Kayak kaca pembesar, tapi dia untuk kulit yang dia bisa melihat gambaran pembuluh darahnya seperti apa, gambaran melaninnya seperti apa, gitu. Ada mengarah ke penyakit keganasan, enggak.
Nah,
gitu.
Untuk tabir surya, saya tanya ini tanya cara bodoh. Apakah kalau SPF yang angkanya semakin besar itu lebih efektif?
Harusnya kalau dia besar, memang proteksinya dia lebih lama ya.
Begitu.
Proteksinya lebih lama. Tapi itu pun kalau kita ngitung apa ya, kalau Dr. Arief tuh ahlinya fotobiologi ya. Jadi dia tuh ada hitungannya. Jadi kalau kita lihat dulu minimal eritema dosis. Jadi dosis minimal yang dia bisa muncul merah itu berapa. Kemudian dari situ kalau kita dikasih tabir surya itu dia bisa terlindungi selama berapa jam. Jadi kalau misalnya kita apa wudu atau kena air berenang kan kadang dia juga apa
luruh.
Ada juga yang dia memang waterproof, itu juga benar sih, benar juga, tapi tetap harus reapply, harus diapply lah.
Kalau dari Bu Dokter biasanya ke pasien yang normal awam biasanya ngasih SPF yang angka berapa?
Sebenarnya sih kalau di Indonesia kalau 30 pun sebenarnya bisa, cuman kalau dia terang kadang pakai 50.
Tadi tergantung warna kulit.
Ya, tergantung warna kulit sama tergantung juga dia peka enggak, karena ada beberapa yang dia SPF tertentu dia lebih eritem, ya apa lebih alergi itu macam-macam, bisa karena pembawanya antara lotion, gel atau krim, itu ada yang dia lebih cocok pakai lotion atau gel atau krim. Kemudian juga dia tuh semakin SPF-nya besar merasa lebih gatal atau gimana juga.
Oh, ada yang alergi juga.
Ada juga yang kalau di tabir surya itu ada yang alergi terhadap parabennya. Makanya kalau orang-orang kulit sensitif dia lebih memilih tabir surya yang dia fisik. Tapi surya fisik, physical sunscreen sama chemical sunscreen, nah itu ada.
Mahal loh ini, mahal ini ilmunya.
Yang murah.
Yang mahal ilmunya ini, yang murah baju kita.
Ya, saya belajar.
Nah sekarang rambut itu masuk SPKK juga?
Iya, ada ahlinya juga ya, Dokter Tuntas sama Dokter Rita. Itu dia memang, jadi dia rambut itu penyebabnya macam-macam. Dia bisa paling banyak rontok karena habis sakit. Rontok karena stres, ada juga yang trichotillomania yang sekarang banyak pikiran terus di dicabut-cabut, itu juga menimbulkan itu.
Itu serius ada.
Ada loh ternyata.
Jadi banyak pikiran tuk.
Ada juga yang dia memang male pattern yang alopecia karena hormonal. Jadi pola laki-laki male Kota pattern. Male pattern alopecia enggak apa-apa mah bagus kok. Male pattern alopecia gitu atau female pattern alopecia gitu. Tapi ada juga alopecia yang autoimun, yang alopecia areata.
Wah, gila itu banyak banget.
Tetapi itu tetap juga yang lihat harus khusus gitu. Saya tuh enggak belajarnya dari Dokter Tuntas ya untuk lihat alopecia areata itu seperti apa gitu loh.
Kalau boleh tahu masuk ranahnya ini. Kenapa semakin cewek-cewek yang pakai catokan, itu kenapa rontoknya bisa parah ya?
Karena memang semua, jadi gini, paparan atau hazard yang berupa fisik, seperti pakai panas, terlalu dingin, maupun paparan kimia, misalnya pakai pengeriting rambut, pelurus rambut, cat rambut, itu tetap akan merusak kulit, merusak rambut kan memang. Jadi itu kalau misalnya tarikan gitu, sehingga harus dibalikin kan. Makanya kan kita pakai scalp terapi, pakai krim bath itu juga perlu sih dipijat. Itu kan ada titik-titik tertentu.
Kalau misalkan dari cewek yang sudah ada cewek nih yang sudah ngeluh, dia sering rontok dan rambutnya panjang, terus terapinya gimana?
Kalau terapinya sih, kalau saya paling gampang tuh kayak tanaman tuh loh, jadi di trimming, dipotong dulu. Sehingga makanan yang dioleskan tanaman itu kalau kita udah mulai mati-mati itu kan dipotongin semua tuh yang ujung-ujungnya.
Benar.
Jadi biar makanan yang dari tanah atau dari kulit kita kulit kepala kita tuh nggak terlalu banyak yang harus dimakan gitu. Jadi ujung-ujungnya dipotong, jangan pakai yang terlalu panjang dulu gitu, sehingga makanannya cukup gitu. Terus kemudian juga dikurangi kayak hair dryer dan lain sebagainya gitu, yang dikurangi pada panas. Event-event tertentu.
Tadi katanya krim bath sama ini penting.
Nah, kalau krim bath itu kayak saya tuh memang gini, kalau bisa nggak terlalu banyak bahan kimia ya. Jadi krim bath di situ tuh kan ada pijet, ada pressure terapi, itu kembali ke alam sebenarnya. kayak orang zaman dulu tuh pijet kerok gitu ya. Kemudian juga kalau kulit di apa kepala dikerimbat, itu kan selain dia itu juga mungkin scalpnya dibersihkan dan lain sebagainya, itu titik-titik yang ada di kulit kepala itu kan kalau kita tekan dengan pas itu kan dia akan melancarkan aliran darah juga. Gitu titik-titik, makanya kan kayak kalau orangnya tahu benar ya, kan kita
saya
tahu.
Baru tahu. Saya kira gimmick itu.
Jadi itu malah mending gitu daripada terlalu banyak kimia kan kalau.
Okay.
Jadi akupunktur tapi ada juga akupresur kan.
Iya yeah, betul akupresur. Dan kalau untuk next selanjutnya itu adalah ketombe. Apa bedanya ketombe dengan dermatitis seborrheic?
Oh ya, kalau ketombe itu sebenarnya dandruff sama dermatitis seborrheic itu mungkin kalau ketombe itu dia hanya di rambut ya. Tapi salah satu manifestasi dari dermatitis seborrheic itu tidak hanya di rambut, tapi juga di alis, di lipatan nasolabial, di telinga, terus gampang kopoan, gampang
kopoan.
Gampang banget ya, gampang kopoan. Iya itu.
Telingamu keluar cairan. Cokek.
Banyak kotoran telinga, banyak kotoran telinga gitu. Ada juga yang psoriasis kepala kan ada, tapi jarang banget lah. Kalau sehari-hari biasanya kita ketombe, ya cuman dermatitis seborrheic kalau ada tempat lain yang terkena.
Kalau ketombe itu penyebabnya mayoritas apa sih, Dok? Kok bisa tiba-tiba muncul padahal dia sudah menjaga kebersihan?
Ya, sebenarnya kalau ketombe itu kan ada kolonisasi dari jamur juga yang di situ ya, yang menyebabkan ketombe. Tergantung juga ada tanah tertentu yang dia bisa muncul jamurnya, ada yang enggak gitu. Terus kemudian dipicu dengan lingkungan tadi. Misalnya dia menggunakan pomade, minyak-minyak rambut gitu. Makanya kalau orang yang punya bakat ketombe atau seborrheic kan kita gunakan minyak rambutnya yang powder ya, katanya ada yang powder,
yang powder
ya. Jangan
ya, sekarang,
yang terlalu
sekarang pakai powder ada. Jangan pakai
gitu,
yang terlalu
jangan pakai gitu. Makanya kita pakai shampoonya yang anti ketombe apapun mereknya, yang ada antifungalnya gitu. Terus juga mungkin terlalu lembab, terlalu lama, pas pikiran ya.
Pikiran itu ngaruh, stres ngaruh. Oh, kayak intinya kayak anggap aja ini kayak tanah ya. Kalau kita stres berarti akan mengakibatkan tanah tandus, jadi munculnya jadi kayak ketombe gitu.
Jadi kering. Terus muncul kita lebih kering.
Sekarang terkait rambut, nah ini kan langsung tanya ke ahlinya.
Di rambut ini. Alergi udah di rambut ini.
Ingat nih, alergi sama rambut. Ada sampo tuh kan SLS dan non-SLS.
Oh iya, iya, iya.
Nah itu kalau sebenarnya dari pandangan seorang dermatologis tuh apa sih bedanya?
Jadi gini, kalau yang SLS tuh sodium lauryl sulfat, itu dia memang punya efek mengiritasi ya. Jadi tidak hanya di rambut, tapi juga di kosmetik ya, sabun. Untuk orang-orang yang kulitnya dalam bagi kulit badak itu ya, itu ya apa-apa sebenarnya pakai SLS. Tapi kalau orang-orang yang kayak saya kulitnya sensitif gitu, plus hatinya senenggal.
Lucu banget.
Hatinya sensitif.
Ini kan gue bilang, bodosan anti mainstream ini.
Kalau kulitnya sensitif, plus apa tadi? Dia tidak sensitif kulitnya, tapi kulitnya dibuat sensitif dengan berbagai macam pengelupasan-pengelupasan. Itu memang kita sebaiknya jangan menggunakan sabun yang ada SLS-nya. Paling gampangnya itu sabun bayi yang batang, sabun bayi batang gitu, yang nggak ada parfum, nggak ada iritasi. Terus kalau orang bilang tuh nggak berbusa gitu, kok orang mantep ya nggak ada busanya lah. Busa itu yang mengandung SLS.
Atau SLS itu kan berarti untuk kalau untuk orang yang hipersensitivitas kulit
jangan ya. Sebenarnya kalau dia kulitnya sensitif, mudah merah, atau dia menggunakan produk-produk yang exfoliating, itu ya sebaiknya pakai sabunnya itu yang tanpa SLS. Saya paling murah sabun bayi batang, Mas. Saya pakai itu.
Langsung disemprot.
Saya kalau sama pasien gitu, oh, yang murah gini dulu, Bu. Habis itu gini dulu.
Nah, pernah menghadapi alergi obat enggak?
Waduh, banyak banget ya ampun. Aduh, kalau di Sarjito tuh isanya cuma berdoa loh, Mas, saya.
Loh, kok iso?
Iya, karena pasiennya, ini gini loh. Enggak ya. Jadi gini, alergi obat mulai dari yang, jadi kalau di Sarjito kita menghadapi, dikonsuli pasien-pasien, ini alergi obat atau bukan alergi obat. Jadi merah-merah muncul.
Dokter kulit
yang alergi, ahli alergi, atau dokter kulit yang banyak bertemu dengan pasien alergi, itu dia jadi jurinya. Oh, ini lebih ke arah merahnya karena virus atau infeksi. Ini merahnya karena alergi obat gitu.
Oh, mumet loh.
Nah, nanti yang bikin saya harus banyak berdoa itu kok alergi obatnya tuh sampai sudah Stephen Johnson. Waduh. Yang mengelupas gitu. Atau ada juga alergi obat yang namanya dress. Apa jenisnya api? Dress baju.
Sebenarnya
tapi
api.
Ya, tapi isinya secara api. Jadi alergi obat yang disertai efek apa namanya? penyakit dalam, jadi mengenai hepar,
aduh,
mengenai paru-paru. Itu aku rada sedih nih.
Nah, kok bisa sampai memunculkan Dresden SJS sih, pripun, Dok?
Dia memang genetik tertentu, pada saat terkena obat tertentu, dia reaksinya berlebihan. Kalau SJS itu adalah exfoliating, jadi kulitnya itu mengelupas gitu.
Kabarnya ini ya. Dan itu kan perih nanti, banget itu.
Ya, itu nggak cuma perih ya. Itu semua, ya kalau ke pasien itu perih gitu ya. Perih pada pasien. Tapi kalau pada homeostasis pasien, semua yang kulitnya itu, kalau tadi kan kulit iritasi biasa merah. Tapi kalau pada semua pasien yang SJS10, dermatitis eksfoliatif, yang berkelupa, yang exfoliating itu, dia akan mengganggu hemostasis tubuh. Karena kulit itu kan kayak pelindungan. Pada saat dia terkelupas semua kan jadi panas nih tuh kulitnya. Jadi banyak loss, garam-garam banyak loss.
Ini soal SJS ini kayak teman saya kan hobi nge-gym. Dia nggak pernah tahu dari alergi, tiba-tiba dia makan ayam ceritanya. Makan ayam, nggak tahu ayam itu segera banget. Kok besoknya bisa tiba-tiba SJS?
Nah itu enggak sih, kalau ayam nggak bikin SJS.
Berarti ada mungkin faktor lain.
Faktor lain.
Soalnya parah banget. Sampai
jadi itu diagnosisnya benar-benar SJS atau enggak gitu ya?
Iya, tegak.
Kan tegak atau tidak. Kalau tegak SJS bukan ayamnya. Berarti mungkin obatnya.
Ada obat sesuatu yang mungkin
dia menimbulkan SJS.
Sampai mengupas semua ya?
Iya, mengupas bibir, badan. Tapi juga nanti juga harus mestinya itu sudah dikonfirm oleh dermatolog ya.
Iya.
Itu SJS atau tidak.
Sampai bisa soalnya sampai dia 3 minggu perawatannya, baru keluar itu pun harus urut dari awal lagi.
Iya.
Kalau yang Dress itu gimana ya, Dok?
Dress itu penampilannya kadang di permukaannya cuman kulitnya mengelupas tipis-tipis, enggak sampai ngelotok, tapi kulit arinya tok yang melupas. Jadi kayak serbuk-serbuk yang ada di permukaan kulit kemerahan gitu, terus wajahnya kadang bengkak gitu. Tapi yang membuat kita deg-degan karena dia mengenai organ dalam, bisa kena hepar, bisa kena ginjal, bisa kena pernapasan. Makanya kita kan berkolaborasi interdisiplin dengan teman-teman penyakit dalam atau anak dengan
kok gitu,
paru. Nah itu dia ada genetik tertentu.
Selalu
dan pas,
ya? Selalu ada kaitan genetik.
Ya, dan dia juga bisa menimbulkan penyakit autoimun yang lain. Makanya obatnya hati-hati dan itu tadi yang jalur langit. Banyak berdoa sih jadi dokter. Oh bener. Ya kita tuh harus murni kalau udah kayak gitu langsung ya ampun saya bukan siapa-siapa.
Terus untuk karena ini saya mau tanya, saya tuh kan kalau sering lari terus
kapalan.
Lebih bukan kapal lebih ke kenapa sering blister yo?
Nah, itu namanya friction bula. Jadi bula yang muncul karena adanya gesekan. Kalau kulitnya masih tak kuat biasanya memang di daerah sepatu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang kanker ya efek samping obat kemoterapi kan juga banyak atau radioterapi pada pasien-pasien kulit itu juga kalau kulitnya itu jadi blister, muncul lebih.
Aku enaknya di pletoske apa bengke?
Sebenarnya sih jangan di pletoske tapi di kompres. Kompres pakai NaCl. Tapi kalau misalnya ada NaCl tuh kayak pupuk kata senior saya dulu Dr. Sudirman tuh kasih makan, jadi dia bisa eksfoliasinya bagus. Pada saat dia udah kering di stop gitu.
Kalau apa jadinya kalau misalkan di pletoske gitu?
Kami takutnya kalau di pletoske kalau di itu nanti ada infeksi tuh loh. Kalau jarumnya pas nggak bersih.
Oh berarti secondary infection ya? Jadi koreng.
Jadi koreng nanti malah ada infeksi sekunder.
Jadi solusinya kalau misalkan saya blister berarti mending kasih NaCl ya?
Dikasih NaCl, diistirahatkan dulu. Nanti kalau misalnya mau lari ya ada proses sebelum, tergantung kalau blisternya tebal atau enggak ya. Terus jangan langsung lari lagi atau dia menggunakan pelindung yang di dalam. Kayak orang kusta itu kan dia pakai pelindungnya tuh yang di dalam tuh empuk gitu loh. Supaya enggak friction.
Friction ya? Bedanya sama kapalan? Kalau kapalan?
Kapalan juga dia sebenarnya sama ya, cuman bentuknya kalau itu bula friksi dari kulit yang terus-menerus yang membuat kulitnya itu berbentuk bula. Tapi kalau kapalan dia friksi terus-menerus yang kulitnya menjadi tebal.
Ya ini karena saya nge-gym jadi yang kapal gini kan.
Ya,
jadi ini penebalan epidermis.
Iya, penebalan
korneumnya
lapisan
ya?
Kulit, satum korneumnya sih seperti itu.
Jadi disebutnya kulit badak ya. Nah terus sekarang ini pertanyaan dari netizen yang sebenarnya para cowok yang nanya. Kenapa cewek kalau bersihin muka harus pelan-pelan?
Ya mungkin dia menikmati. Jadi, karena kita tuh kadang harus healing. Healing itu kita harus melakukan kegiatan yang kita suka. Itu juga mengurangi penyakit kulit.
Jadi ya betul metode cuci muka yang gini atau kayak saya tuh kalau cuci muka gini.
Nah, itu enggak betul. Jadi gini.
Loh, kok enggak betul?
Cuci muka tuh harusnya gini. Untuk untuk Mas Tirta yang pun sibuk itu kadang cuci muka tuh mungkin kita ada proses di mana kita menikmati prosesnya di dia basuh dulu, mungkin kalau ada sabunnya mungkin kita usap dulu sambil kita wah bersyukur hari ini, itu kan kayak salah satu cara mindfulness tuh. Terus habis itu di
basuh. Kenapa enggak?
Kok digaruk-garuk? Oh ya, saya bilang kalau terlalu cepat dan kasar nanti malah kasar mas ininya, jadi barrier kulitnya.
Terus yang betul yang mana? Kalau misalkan cuci muka, kan kalau saya gini kan ramet tuh ibu sabusane. Nah, kalau saya kan langsung.
Lah itu berarti sabunnya mengandung SLS kalau busanya banyak. Jadi kita harus konsep bahwa cuci itu harus pakai busa itu dikurangi, apalagi yang kulit sensitif.
Jadi yang betul tuh yang pelan-pelan.
Ya enggak, ya menikmati.
Oh, habis waktu loh ya. Cowok-cowok malah.
Ya enggak apa-apa, cepet-cepet enggak apa-apa kok. Boleh.
Tapi
boleh.
Tapi ya resikonya gesekan itu ya.
Ya nah, gesekan asal cepet, asal enggak ada kuku.
Sekarang ini teoritis yang sebenarnya pertanyaan penasaran saya, tapi saya enggak pernah tanya ke dosen. Urutannya tuh facial wash, nah, facial itu. Cleanser, moisturizer atau ada urutan sendiri yang direkomend?
Sebenarnya facial wash sama facial cleanser tuh sama loh. Ya toh, salah satu aja toh.
Oke. Terus setelah itu urutannya.
Terus habis itu tuh sebenarnya sih kalau saya pelembab, pelembab dulu atau kalau sudah ada tabir surya, tabir surya kan mengandung pelembab.
Kenapa harus ada pelembab sih dok?
Karena memang memperbaiki barrier tadi.
Setelah pelembab terus?
Ya udah terus tabir surya kalau pagi. Nah kalau malam itu orang-orang akan melakukan kayak apa ya? Misalnya memasukkan krim dan lain sebagainya. Katanya kan toner dulu, baru nanti serum baru krim katanya kan gitu. Tapi juga nggak harus tiap hari. Nah, terus, pokoknya intinya sealami mungkin. Selain dia nggak habis-habisin uang, aku langsung ditangkep ya karena perusahaan. Pokoknya sealami. Pokoknya nggak usah berlebihan.
Nah terus bedanya kalau masker? Masker
itu kadang dia untuk syuting, untuk mengurangi iritasi. Kadang juga ada masker untuk sama dengan serum, yang dia ada vitamin C-nya.
Oh, itu bermanfaat?
Ya, bermanfaat.
Bukan gimmick itu?
Itu bermanfaat. Saya juga sering kok, nggak alergi kok dengan apa macam-macam treatment itu ya. Okay. Karena kan juga banyak sekarang treatment yang physical itu saya lebih senang juga. Kayak HIFU, yang dia mengencengin, gitu-gitu kan juga. Enggak merusak.
Nah, sekarang untuk
ahlinya yang lain aja. Saya kan kulit dan kelamin. Untuk, tapi enggak apa-apa, boleh kok, boleh-boleh aja
boleh.
Pakai
untuk
itu.
Untuk closing. Enggak
sering.
Nah, ini ada closingan. Kalau sekarang ada penutup atau pesan enggak Bu Dokter buat teman-teman? Yang pertama mau cewek atau cowok deh. Monggo. Pesannya bebas terserah.
Tadi ada ya?
Apa?
Oh ya, pesan saya. Oke. Yang pertama, pada saat kita itu jadi cewek itu jangan lebay. Jadi cowok atau cewek kita mungkin jangan lebay dulu ya. Kalau misalnya merah-merah itu kita coba lihat apa penyebabnya gitu. Terus kalau misalnya tetap bagaimanapun juga makanan yang sehat, hidup yang gaya hidup yang bagus, kemudian tidak kecapean, tidak stres itu mengurangi stres itu juga akan membuat semua penyakit kulitnya akan membaik. Terus yang ketiga, kalian tuh sudah cantik itu loh, apa adanya gitu. Jadi misalnya akan melakukan jadi dipikir baik-baik apakah treatment itu akan membuat efek-efek yang membuat kulitnya jadi ada efek. Jadi kalau tadinya nggak jerawat, jadi jerawat.
Kayak tadi diterangkan.
Terus ada hitam-hitam gitu. Apakah saya sudah cukup bijaksana menggunakan itu? Gitu.
Nah, itu dengarkan Bu dosen yang ngomong.
Ya. Terus yang keempat juga kalau ke dokter, itu siapkan baik-baik pertanyaan dan jangan punya persepsi sendiri di kepala. Itu penting.
Jadi
dia dibuka dulu kepalanya, kemudian dengarkan, diskusikan apa, sampaikan semua yang menjadi fakta. Kalau perlu kronologis, itu sistematis, sehingga dokter itu tidak segan untuk berkomunikasi dengan baik, dan dia tidak tergiring ke suatu tempat yang mungkin jadi keliru. Apalagi anak kecil, saya tuh alergi makanan, alergi telur gitu.
Jadi akhirnya dokternya terarah ke situ.
Jadi ke situ.
Padahal belum tentu.
Apakah itu bisa menyebabkan, riwayatnya seperti apa, harus dengarkan dulu, diskusi. Nah, dan juga yang penting pada saat ke dokter tuh kadang juga di pertemuan pertama belum terjawab dengan
baik.
Mungkin baru pertemuan
kedua
berikutnya. Ini buat cewek ya, nggak ada pesan buat dokter ya.
Oh ya, pesan buat dokter. Berikutnya, kan ada dua. Closing berikutnya, buat dokter, terakhir buat cowok saya.
Iya, buat dokter. Ya. Okay. Buat dokter, oke. Okay. Jadi kalau untuk jadi dokter, memang kita memang harus punya waktu cukup ya untuk berkomunikasi sama pasien gitu. Dan memang kadang pasien tuh banyak yang nyebelin juga sih, whatever. Tinggal jiwit perawatnya. Karena kita sehidup semati, capek dengerin. Ya, jadi kita harus sabar gitu. Tapi intinya mendengarkan, tapi juga tidak boleh terbawa. Kita juga mengarahkan bahwa ini sudah cukup waktunya. Kita bisa ketemuan selanjutnya gitu. Terus apa lagi ya?
Kalau buat cowok kayak saya yang aktif.
Aktif ya. Ada waktu istirahatnya juga.
Ya, oke. Okay. Oh, istirahat penting ya?
Ada waktu istirahat, ada waktu untuk slow living.
Terus untuk cara merawat mukanya kok cowok?
Oh ya. Kalau merawat muka ya pakai apa? Sabun, kalau kulitnya sensitif pakai sabun biasa aja ya, enggak usah terlalu yang menggerus dan lain sebagainya. Terus kalau lari juga gunakan tabir surya sebisa mungkin, lari pada saat jam-jam matahari baik. Aduh. Gitu, sebelum jam apa? 10 setelah jam 3 iya. Gitu. Gitu.
Oke, okay, iya. Dan ini kalau saya ini kan saya kebanyakan tuh sudah ada apa? Apa yang hiperpigmentasi di sini nih, karena kebanyakan kena matahari. Ya itu solusinya pi,
solusinya sebenarnya kalau dari saya sih nggak terlalu kelihatan banget. Jadi misalnya pun nanti akan dibilangin dulu pakai tabir surya, misalnya pun akan tindakan, saya lebih suka mungkin kayak IPL gitu atau pick atau laser, tapi yang khusus ke spesifik ke kulitnya, nggak semua
langsung loh konsultasi.
Jadi
aja kalau
jangan berlebihan pokoknya.
Jangan berlebihan. Ada tambah lagi Bu Dokter? Respon.
Sudah sih.
Pon cekap. Oke. Okay. Itu aja asik dan ini seru. Kalau teman-teman mau ketemu beliau, kalau teman-teman mau ketemu Bu Dokter di Sarjito kan?
Sarjito ya. Terutama saya di Sarjito gitu. Ada banyak tim
di sana kan. Atau mau kalau atau kalau enggak ya jadi dokter.
Iya.
Daftar spesialis di SPDP.
Di Sarjito banyak temannya.
Iya, temannya.
Dokter resident tuh bagus-bagus, senior-senior saya bisa tuh. Sharing.
Daftarnya apapun. Nanti SPDP-nya di FKKMK. Sekian dari saya Tirta.
Saya Dokter Awalia.
Iya,
SPKK DVI.
Sampai jumpa di topik berikutnya. Yeay. Okay.